Liewe luisteraar, laat ons net eers inskakel op God se golflengte. Deur middel van gebed, kom ons maak ons harte stil in 'n kort oomblik van gebed. Here onse God, ons dank U dat dit U behaag om ook op hierdie besondere wyse met ons te praat deur U woord en deur U gees. En wil ons dan vra dat U die verkondiging van U woord aan elke luisteraar se hart sal seën, tot verheerliking van U nooit volprese naam, want U alleen ken die behoefte en die probleme van elkeen in die tyd waarin ons leef. Amen. Die woord van die Here spreek tot ons na aanleiding van Deuteronomium 4 vers 28 tot 31. En daar sal julle gode dien, die werk van mense hande, hout en klip, wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie. Dan sal julle daar vandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister, want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie, en hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het nie vergeet nie. Liewe luisteraar, ek wil met u praat oor die gedagte aan die einde van die dag. Aan die einde van die dag. Hierdie woorde het gekom tot die volk van die Here. En hierdie woorde kon beteken dat dit die laaste dag van die Joodse geskiedenis is. Dit kon ook wees die laaste dae van een of ander van die talle gevangenskappe waarin die Joodse volk weggevoer is as ballinge. Maar dit kon ook net sowel betrekking hê op die laaste dae van hulle lewe. En as ons dan daarna kyk by hierdie geleentheid, dan sien ons vir ons, vir u en vir my, kan dit presies dieselfde betekenis hê. Dit kan betrekking hê op die einde van ons geskiedenis. Dit kan ook betrekking hê op die einde van ons gevangenskap of op die einde van ons lewe. En daarom wil ek nou met u praat oor hierdie gedagte aan die einde van die dag. Ek wil baie graag die getuienis van die apostels van die Here inroep, sodat u en ek kan weet, by herinnering of miskien vir die eerste maal kan hoor en besef in watter tyd ons dan lewe. Die apostel Jakobus sê in Jakobus 5 vers 8 vir ons, die wederkoms van die Here is naby. En dan sien ons dat die groot visserman, die apostel Petrus, in 1 Petrus of 2 Petrus 3 vers 9, 10, 11 en 14 vir ons 'n paar wonderlike waarhede gee. Hy sê dat die Here die belofte van sy wederkoms nie vertraag, soos sommige dit vertraging ag nie, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. En dan sê hy, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Luister wat sê hy. Hy sê, daarom geliefdes in vers 14, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En nou kyk ons na die woorde van die apostel Paulus, en hy sê vir ons in Romeine 13 vers 11 en 12, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, en dit is amper dag. Sien jy in watter tyd leef ons? As die apostel Paulus byna 2000 jaar gelede vir ons gesê het, die nag het ver gevorder. Hoe ver het dit nie nou al gevorder nie? As hy daar sê, dit is al amper dag, hoe naby is die dag van God se ewige môre dan nie nou nie? Kan nie verstaan waarom die apostel van liefde, die apostel Johannes vir ons sê, in 1 Johannes 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur, en daarom wil ek met u praat, lieve luisteraar, oor die gedagte aan die einde van die dag, want die Bybel leer vir ons dan so duidelik, dat ons in geen ander tyd leef, as aan die einde van die dag nie. En nou wil ek net 'n paar gedagtes in die hart te lê. Na aanleiding van die gedeelte wat ek vir u gelees het, Deuteronomium 4, daar vanaf die 28ste tot die 31ste vers. Ons gaan in die eerste plek dan kyk, na aanleiding daarvan, waar bevind jy jou? En nou moet jy die tyd waarvan ons praat in gedagte hou, aan die einde van die dag, waar bevind jy jou? En dan gaan ons kyk, hoe bevind jy jou? Hoe lyk ek in hierdie tyd waarin ek leef? Maar nou kyk ek van myself al weg, en dan in die derde plek gaan ons net so bietjie kyk, hoe bevind ons God in die tyd waarin ons lewe? En dan gaan ek afsluit met die vraag, die laaste gedagte wat ek gaan noem, is wat gaan jy doen in hierdie tyd waarin jy lewe? Nou liewe luisteraar, waar bevind jy jou? Israel het in die tyd waarvan daar gespreek is, haar bevind in verstrooiing. Israel was in 'n verskriklike toestand, as gevangene weggevoer. En dit is wat hierdie gedeelte Israel teen waarsku. En daar word gepraat van Israel as die verstrooide oorblyfsel wat in gevangenskap is. Maar ek gaan nie vanmôre of by hierdie geleentheid met u praat oor Israel nie. Ek wil nou met jou praat oor waar bevind jy jou. Dan kan ek my op verskillende plekke vind. En ek wil u vra, liewe luisteraar, sê vir my, bevind jy jou op die baan of op die paviljoen? Bevind jy jou as iemand wat staande is in hierdie lewe met geloofsoortuigings wat die toets van die ewigheid sal kan staan? Of het jy lankal geval? Bevind jy jou na by God, so na by dat jou hart nou brandend is, of is jy ver van hom af? Bevind jy jou besig met die dinge van die Here, of ledig op die plesierplekke van hierdie wêreld? Waar bevind jy jou? Bevind jy jou rein of vuil? Miskien by jou eie uitbraaksel, miskien by daar die modder waar jy vroeër uitgehaal was. Bevind jy jou vry of as 'n gevangene weggevoer, en jy weet jy het nie meer beheer oor jou eie lewe nie? Waar bevind jy jou? En jy moet in gedagte hou in watter tyd jy jou daar bevind. O, bevind jy jou daar waar jy nou is, op die paviljoen, terwyl God sê dat jy aan die wedstryd moet deelneem as jy die kroon of die prys wil verwerf? Bevind jy jou daar in die modder van sonde? Bevind jy jou miskien ver van God af, besig met wereldse dinge, as 'n gevangene van die Satan? In hierdie laaste dae, miskien sê jy, ja, dis waar ek my bevind. Wat gaan jy doen? Jy sê vir my, maar dominee, dis nie wat ek gaan doen nie, dis wat ek al begin doen het. Ek gaan wegkom. Ek gaan wegkom van hierdie plek waar ek is. Ek gaan wegkom uit hierdie toestand. Ek gaan my lewe verbeter. Ek gaan verander, want ek kan nie bly waar ek is nie. Ek wil vir jou sê, bly waar jy is. Die woord van God sê vir ons, en luister baie mooi daarna, terwyl God met ons praat, deur sy woord. Dan sê hy vir ons, in vers 29, dan sal julle daar vandaan die Here jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Wat beteken dit? O, dit beteken soos daar die lied sê, just as I am, net soos ek is, moenie probeer wegkom van jou toestand. Moenie probeer wegkom van die werklikheid van jou nood nie, maar kom, kom net daar waar jy is, as 'n gevangene, as 'n toeskouer, as 'n ledige een op die mark. Kom net daar waar jy is, met jou hele hart en met jou hele siel, en jy sal die Here daar kry. So baie het probeer wegkom van hulle werklike omgewing, om maar net te ontdek dat hy nie meer daar is nie, want hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. As jy jouself vind en nie meer verlore is nie, sal hy jou nie kan vind nie. O, waar bevind jy jou? Dit maak nie saak nie. Solank jy net daar waar jy is, sê Here, Here, ek gaan u soek met my hele hart en met my hele siel, dan beloof hy, sal jy hom vind. O, ons leef in die doodsnikke van hierdie dispensasie, vlak voor die wederkoms van Jesus. U kan ook in hierdie dag sterf. Waar is jy? Waar is jy? Waar bevind jy jouself? Dit bring ons by die tweede gedagte. Hoe bevind jy jou? Nou hier in vers 30 het ons 'n pragtige beskrywing van hoe die volk Israel hulle self bevind het. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, in die nood, sê vir my, is dit nie hoe jy jouself bevind nie? O siel, as u jouself in die nood bevind, dan is daar vir u hoop. En weet u, dis vir my so treffend, dat God hier moet praat, terwyl hy hier die twee gedagtes so saambring, in die nood, aan die einde van die dag, dan dink ek aan die woorde van Paulus, in 2 Timoteus 3 vers 1, waar hy gesê het, dat daar in die laaste dag, swaar tye sal kom. Sê vir my, kry jy nie swaar daar by jou werk nie? Kry jy nie swaar in jou eie familiekring nie? Kry jy dan nie swaar in jou lichaam en in jou siel, en kry jy nie swaar in hierdie wêreld nie? Byna elke mens sê, ja, ons leef in moeilike tye, ek kry swaar. Paulus het gesê, dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom. En nou sê hy, in nood. Moet dit dan nie vreemd vind, as u in nood verkeer nie, maar hy hou nie daarop nie. Hy sê, en al hierdie dinge oor jou kom. Weet jy, dit is vir my so wonderlik, dat die woord van God so duidelik kan wees. Want nou lees ons in Lukas 21 vers 26, van 'n sekere tyd wanneer die mense se harte sal beswyk, van vrees en verwagting van die dinge, en ons kan byna invoeg van al die dinge wat oor die wêreld kom. Is dit nie die tyd waarin ons leef nie? Dit is die tyd waarvan Jesus gesê het, dat dit die laaste dag sal wees. Aan die einde van die tye, wanneer u en ek in nood verkeer, en al die dinge. Dis so baie, ons kan dit nie allemaal eers opnoem nie. Ons vat dit saam en sê al die dinge. Jy sê miskien, in hierdie oomblikke dominee, as jy maar net geweet het, watter dinge, hoeveel dinge, ook in my lewe, oor my gekom het. Maar as ek my so bevind, as ek my dan so bevind, in hierdie tyd, wat dan? Ek weet dat ons dikwels van kansels af verkondig, en van kansels af hoor, dat ons nie noodwiel Christene moet wees nie. Ek wil vir u sê, 'n Christen het 'n noodwiel. Het is juist wanneer ons in nood is, dat ons tot God moet roep. Het is wanneer ons in nood is, dat ons besef hoe nodig ons God het, en hoe minder jy en ek wil besef, hoe nodig ons God het, hoe meer sal ons in nood verkeer. God sal ons in benauwdheid bring, en daarom sê die woord van God, uit al my benauwdhede, het ek tot die Here geroep. Ek wil vir u sê, as u in nood verkeer, daar is vir jou 'n noodwiel. Ja, hy moet nie vir jou net 'n noodwiel wees nie, maar hy is vir jou 'n noodwiel. Hy wil jou verder help. Hy wil jou uithelp uit jou benauwdheid en uit jou nood. Miskien sê jy, as jy na jou lewe kyk, my skuld is te groot om te dra. My skuld is te groot om te dra, hoor jy? Hy wil jou help. Hy wil jou skuld vir jou dra. Nee, hy het jou skuld vir jou gedra. Wil jy nie jou skuld en jou las net na hom toe bring? Jou toestand net soos jy is, aan sy voete kom neerle, ook by hierdie geleentheid. Hy het gekom vir u wat siek is. Dis die siek is wat die geneesheer nodig het, as jy jou vanmôre krank bevind. Lichamelik of geestelik krank, kom dan na hom toe. Hy het vir jou gekom as die geneesheer. Maar as ek dan myself nou daar bevind waar ek my gesien het, nie waar God my wil hê nie, en as ek myself nou so bevind het, nie soos God my wil hê nie, hoe sal ek God vind? Verterende vuur? Een God van wraak, een God wat my moet straf en my moet oordeel. Nou vers 32 sê, wat of want doen toch ondersoek na die vorige dae wat voor jou gewees het, van die dag af dat God mense op die aarde geskaap het. God sê en geef vir ons die reg om ondersoek te doen na hoe ons hom bevind. Hoe bevind ons God? Ons het die reg om nou te kyk hoe ons God kan bevind. En vers 31 gee die antwoord. Want die Here jou God is barmhartig of 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het nie vergeet nie. Liewe luisteraar, hoe bevind ons God? Ons bevind God as 'n God van genade. Ons vind God as 'n God wat barmhartig is, wat my nie in die verderf sal stort nie, wat my nou die geleentheid gee om na hom toe te kom. Maar wat gaan jy doen? Dis die laaste gedagte. Ek gaan vir jou sê wat jy gaan doen. Die Bybel sê wat jy gaan doen. Die Bybel sê, aan die einde van die dag, sal jy na die Here jou God terugkeer. Ek vra jou nie om terug te keer nie. Ek vra nie of jy gaan terugkeer nie. Ek sê vir jou, met 'n oop Bybel voor my, as jy aan God behoort, sal jy terugkeer. Dis 'n teken van die tyd. Die Bybel sê, met betrekking tot die laaste oomblikke, laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Hoor hier, die Bybel sê, God sal die goeie werk wat hy begin het, in jou volleindig. As jy aan God behoort, as jy enige reg het op die hemel, wil ek vir jou sê, sal jy terugkom na God toe, sal God jou toestand verander. Daarom profeteer Joël ook, en hy sê dat daar in die laaste dae ook die laat reëns
sal wees. Jy moet herlewe. Jy moet weer lewendig word. Jou toestand moet verander word. Jou plek moet verander word. Jy wat ver was, moet naby kom. Jy wat ledig was. Jy sê miskien maar, as dit dan so naby die einde is, is dit die moeite werd om iets vir God te doen. Ja, want in die Bybel lees ek van hom wat uitgegaan het op verskillende ure om arbeiders te huur. En toe kom hy ook in die 11de uur en hy vind iemand ledig op die mark en hy vra, wat staan jy dan hier, ledig die hele dag? Die persoon sê, want niemand het my gehuur nie. En toe sê Jesus, gaan dan in en werk. En wat jou toekom, sal jy dan ook ontvang. In hierdie laaste uur, aan die einde van die dag, vra God jou vir 'n nuwe oorgawe, vir 'n nuwe en 'n laaste desperate poging om alles in die stryd te werk, om alles vir God te gee, om jou uit te brand as jy moet, nie vir die wêreld, nie vir jouself nie, maar vir God en vir sy saak en vir sy eer. God help jou. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons dank U dat U ons nog 'n geleentheid gee. 'N laaste geleentheid moontlik aan die einde van 'n grys aard se lewensdae. Aan die einde miskien van 'n jong seun of dogter se lewe omdat hulle binnekort moet sterwe. Maar ook aan die einde van alle dinge, terwyl ons so naby U wederkoms ons bevind. Here, help ons dan om alles in die stryd te werk. Rus U ons toe met daardie krag wat van bo kom om dit nie uit onsself te doen nie. Amen.